Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Büdcədən nə qədər pul qırağı xərclənir? Fərhad Əliyev məhkəmədə deyib ki, 3 milyard dollar.
Mən 5 il Azərbaycanın iqtisadi inkişaf naziri olmuşam. Proqnozlaşdırma zamanı məlum olurdu ki, hər il dövlət büdcəsindən ən azı 3 milyard manat yayındırılır.
Çörək pulunu duzdan çıxaranlar və ya Bakıda satılan duzlarda yod niyə yoxdur?
Bazarda olan duzların bir hissəsində yodlaşdırılmışdır yazılsa da, onun tərkibində yod yoxdur.
Rusiya prezidentliyinə namizəd olan Kasparovu Bakıda necə xatırlayırlar?
Pasadena'da oynamalıydı, bu getmə, qoymadılar getməyə. Amma Heydər Əliyev barışandan sonra bu maçda baş tutdu və bu deməli şeyi. Özdə o kitab yazmışdı, İspitaniya Vremin. Orada da birinci lövhədə Heydər Əliyevin şəkilidir.
İndiki kommunikasiyalı şəffaf dünyanı ilk süni pek yarattı. İlk süni pekin 50 yaşı tamam oldu. Bugün 70 yaşlı Ələsgər İsmayılovu xəbərlərdə dediyimiz kimi ruhi xəstəxanadan evə buraxdılar. Son günlər bu barədə xeyli danışmışıq, ona görə bugünkü kontekstdə ilə bu hadisəni qeyd eləməklə başlayırıq. Xoş məramlı iradə, ağıl Azərbaycanda öz sözünü dedi. İndi isə əsas mövzularımız. Azərbaycan büdcəsindən nə qədər pul qırağa gedir, nəzarətdən kənar xərclənir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, 3 milyard manat. Bəs xərcləyən kimlərdir? Bugün məhkəmədə son sözünü deyən Fərhad Əliyev maraqlı sözlər dedi. Düzü deyə bilərlər, müttəhim məhkəmədə çox şey deyə bilər, bunu vaxtında niyə demirdi? Xatırladaq ki, Azərbaycanda monopolistlər xaricdən ərtəyi, taxta şalbanı neçəyə gətirirlər və neçəyə satırlar, bunu ilk dəfə rəsmi olaraq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bildirmişdi. Məlum olurdu ki, məsələn, bananı 11 dəfə baha satırlar. Hətta onda şübhələr yaranmışdı ki, bu siyahını Fərhad Əliyev prezidentin birbaşa tapşırığı ilə eləsə də, banan ya taxıl satanlar bunu belə qoymayacaqlar. Doğrudan da üstündən bir neçə ay keçməmiş Fərhad Əliyev həbs olundu. Bunlar xatırlatma idi və bütün bunlar bir çoxunun fikrincə iqtisadiyyatdakı korrupsiya, özəlləşdirmədəki pozuntulara görə məsuliyyəti, elə ittihamların özünü də Fərhad Əliyevin üstündən götürmür. İttihama görə dövlət malını dağıdanlardan biri elə Fərhad Əliyevin özüdür. İlqar Rəsul məhkəmədən xəbər verir.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə uzun müddət davam edən proses oktyabrın 4-də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin son sözü ilə demək olar ki, yekunlaşdı. Bir saata qədər çəkən yekun nitqində Fərhad Əliyev bildirdi ki, onun həbsi siyasi sifariş, irəli sürülən ittihamlar isə cəfəngiyatdır. O nazir işlədiyi vaxtda monopoliya rüşvətxorluğa qarşı apardığı mübarizə, kölgə iqtisadiyyatı, yoxsulluq, qərbə inteqrasiya ilə bağlı verdiyi bəyanatlar yüksək vəzifəli şəxslərin gəlir mənbəyini bağlayırdı. Bütün bunlara görə əvvəl onu aradan götürmək istəyiblər. Bu alınmadıqda onu dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs ediblər.
Sözsüz ki, dövlət çevrilişi ittihamı təsdiqlənmədi. Hüquq mühafizə orqanları məni uzun müddətə həbsdə saxlamaq üçün sifariş almışdılar. Ona görə də çox epizodlu ittiham düşündülər. Mən 5 il Azərbaycanın iqtisadi inkişaf naziri olmuşam. Proqnozlaşdırma zamanı məlum olurdu ki, hər il dövlət büdcəsindən ən azı 3 milyard manat yayındırılır. Özü də buna daha çox Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi səbəb olur. Bundan başqa, böyük vəsait tələb edən investisiya layihələri bəhanəsi ilə büdcədən 1 milyard manat kənarlaşdırılır. Mən də bunun belə olduğunu gizli yox, açıq şəkildə bildirirdim.
Fərhad Əliyevin sözlərinə görə ölkədə gündəlik tələbat malları, ərzaq məhsulları bir neçə məmurun monopoliyasındadır. Qiymətləri onlar müəyyənləşdirirlər. Onun tarif şurasına sədr təyin olunması da vəziyyəti gərginləşdirib. Belə ki, keçmiş nazir dövlət neft şirkəti və digər müəssisələrin enerji daşıyıcılarının qiymətini artırmasına mümkün qədər mane olmağa çalışıb. Dövlət isə bir tərəfdən yanacağın qiymətini qaldırıb, digər tərəfdən kəndlini öz məhsulunu ucuz satmağa məcbur edib. Əlbəttə ki, indiki sosial vəziyyətdə bu düz deyil, Fərhad Əliyev belə deyir.
İldə 300 milyon manatlıq elektrik və qaz əhalinin adına yazılır və götürülür. Məsələn, sayğacı olmayan abonentlərə deyilir ki, filan qədər enerji sərf etmisən. Onun pulunu onların əmək haqlarından, pensiyadan, ünvanlı sosial yardımlardan tuturlar. Amma yoxlananda məlum olur ki, nə həmin elektrik enerjisi istehsal olunub, nə də mazut.
Fərhad Əliyev deyir ki, onun mənimsədiyi iddia olunan 53 milyon manatlıq obyektlərin artıq 40 milyonluğu başqalarının adına keçirilib. Bu da onu göstərir ki, vəzifəli adamlar vəziyyətdən istifadə edib bina ilə keçirirlər. Fərhad Əliyev nitqinin sonunda deyib ki, həbsdə olmasına, məhrumiyyətlərə və qeyri-insani rəftara baxmayaraq, etmədiyi işi heç vaxt boynuna götürməyəcək. Təqsirləndirilən digər şəxslər də ona görə həbs olunublar və ona qarşı nə demələrindən asılı olmayaraq, Azərbaycan reallığında onlar günahsızdılar.
Mən başa düşürəm ki, əgər bu iş məhkəmədə həll edilsə, başqa cür olardı. Bu, siyasi sifarişdir. Başqa yerdə həll olunur. Ona görə də səbirlə gözləyirəm. Tanrı hər şeyi səbirlə yoluna qoymaq üçün bizə verilən nemətdir. Müəyyən şərtlərlə azadlığa çıxa bilərdim. Amma vicdanı ləkəli yaşamaq istəmirəm. Mən gözəl, firavan Azərbaycan görmək istəyirdim. Məni kim və niyə tutdurub məlumdur. Həbs olunmağımdan peşman deyiləm. Xalqa xidmət etməyimdən məmnunluq duyuram. Hər şeyə dözəcəm və bütün məhkəmə instansiyalarında hüquqlarımın qorunmasını davam etdirəcəm.
Bunlar keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin dedikləri idi. Dövlət ittihamçısı Nazir Bayramov Fərhad Əliyevə 11 il, onun qardaşı Azpetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevə isə əmlakı müsadirə olunmaqla 10 il iş istəyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı və digər 16 nəfər iqtisadi cinayətkarlıqda təqsirli bilinirlər. Müvəkkillərin sözlərinə görə 2 həftə müddətinə məhkəmənin hökmü məlum olacaq.
İlqar Rəsul Fərhad Əliyevin dediyinə inanmaq da olar, inanmamaq da. Ancaq təkcə onu qeyd edirək ki, bütün bunları deyən hökumətin ən məlumatlı nazirlərindən biri olub. Fərhad Əliyevin dediyi düzdürsə, büdcədən qırağa gedən milyardlarla manata nə qədər iş yeri yaratmaq olardı. Bu pullar yayındığı vaxt adamlar var ki, göldən duz yığıb çörək pulu çıxardı. Onların əziyyətindən başqa bu duzu belə ucuz alan udurmu?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 İstehlakçı hüquqlarının tanınmış müdafiəçisi Eyyub Senov deyir ki, Azərbaycan bazarında satılan duzun 30%-i yodlaşdırılmayıb. Yod olmayanda onda nə olur? Misal üçün, Çexiyada əhalinin 40%-i yod azlığından əzab çəkir. Bu, zob xəstəliyini hələ demirik, daimi yorğunluğa, əsəblərin pozulmasına və s.ə.yə gətirir. Ona görə yod çatışmayan yerlərdə məhz duza yod qatırlar. Yəni, bu beynəlxalq problemdir və beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş qaydalara Azərbaycanda niyə riayət eləmirlər? Bakıda yodlaşdırılmamış duz probleminə həsr olunmuş beynəlxalq konferansdan, Masazır gölündə duz çıxaran insanlardan Ülkər Akif qızının reportajında.
Bura Masazır gölü yaxınlığındakı duz istehsal edən səhlərdən biridir. Bir tərəfdə çirkli duz qalaqları, bir tərəfdə isə yuyulub üyüdülən duz kisələri. Texniki avadanlıqlar isə burada çalışanların da dediyi kimi kustar, yəni köhnədir, müasir tələblərə cavab vermir. Adının çəkilməsini istəməyən səh işçisi deyir ki, burada yalnız texniki duz istehsal olunur, xorək duzu yox.
Göldən duz alırıq, buyurun, camaqdan alırıq, yəni biz özümüz. Sonra gəlir, yuyulur burada, yuyulur sonra. 5-də qurudulur, 5-də qurulandan sonra dəyirman döyüdülür, vurulur kisələrə, böyük kisələrə. Sonra zavodlara veririk, müqavilə əsasında.
Burada yodlaşdırma işi aparılır,
yox? Yox, yox. Bizdə texniki duza yod gedmir. Yod ancaq xörək duzu üçün istifadə olunur.
Səxin işçiləri deyirlər ki, artıq Masazırda xörək duzu istehsal edən səxlərə rast gəlinmir. Onların əksəriyyəti qəsəbəyə qaz gəlmir deyə fəaliyyətlərini Bakının Novxanı kəndində davam etdirirlər. Özü də qeyri-qanuni. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin də apardığı monitorinq nəticələri göstərib ki, yerli istehsal olan duzların əksəriyyəti lazımi tələblərə cavab vermir. Ən əsası isə yodlaşdırılmır. Bundan başqa ölkədə xarici əmtəə nişanı ilə saxta duz məhsulları istehsal edən sahibkarlar da var. Dövlət xidməti monitorinq zamanı 18 adda duz nümunəsini analiz edib. Məlum olub ki, onlardan yalnız 5-ində yodun miqdarı normadadır. Əksəriyyətində isə yodun miqdarı ya normadan xeyli aşağı, ya da ümumiyyətlə yoxdur. Bu cür halların davam etməsi isə insan orqanizmində yod çatışmazlığına gətirib çıxarır. Nəticədə insanda əqli zəiflik, qısa boyluluq və zob xəstəliyi yaranır. Duzun keyfiyyətindən, xüsusən də yodlaşdırılmamasından Bakıda söhbətləşdiyim mülayim sakinlər də giləylidir.
Bir oğuşda görsən, baxarsan, amma qabaqca tuzu bir balaya tökürsən, baxın ki, yemək dada gəlir. Amma indi bir xörək daşıya tökürsən, yemək dada gəlmir. Təzdənə əlavə onca da söyləyəm, mənim məcbursam. Noxanı yolundur, masazırda, hamısı zirdir, zibildir, yığıblar ora. Cəmaat başa düşmür, baxırsan ki, salafandadır, ondan sonra upakovkadadır, filandadır, amma bilmirsən ki, bu olunub, yoxsa olunmuyordur.
Bilirlər ki, o duzu elədi, neyə qoyurlar satışı.
Siz də rastlaşırsınız ki, var
mən rastlaşım var, əlbət, özləri çıxardılar, onun xanı tərəfdə duz var, bax, oradan yığırlar. Deyirlər ki, o duz yaxşı duzdur, əldə satırlar, kilonla satırlar.
Hər yerdə var, hər yerdə saxta şey var. Amma nəzarət yoxdur bizdə. Nəzarət eləyən olsun şübhəsiz, bunlar olmaz.
Valla, mən alıram, ancaq o Türkiyədən gələn duzu alıram. Ona inanıram ki, onun içində yod var. Amma belə başqa bilmədiyim markanı almıram.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, yerli bazarda yayılan saxta malların da üzərində yodlaşdırılıb yazısı var.
Bazarda olan duzlar bir səhsizlərdə yodlaşdırılmışdır yazılsa da, onun tərkibində yod yoxdur. Duzu götürürlərsə, o öz qabından süzülürsə, tökülürsə, bu demək ki, bu saxta istehsaldır. Onun üzərində buraxılma tarixi və son yararlılıq müddətinə fikir versinlər. Və ən nəhayət Azad İstehlakçılar Birliyinin ofisində əhaliyə pulsuz və təmanasız kiçik ampulalarda testlər paylanılır. Gəlib bizdən testləri götürsünlər, duz alanda o testlərlə onu yoxlasınlar, bu cür mübarizə aparsınlar.
Eyüb Hüseynov deyir ki, problemin həlli yolu ya Masazırdakı duzlu gölü qurutmaqda, ya da orada duz emalı zavodu tikməkdədir. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin dediyinə görə isə, hökumət Masazırda duz zavodu tikməyi planlaşdırır. Zavodun tikintisinə artıq bu ilin sonuna qədər başlanacaq. O ki, qaldı Masazır gölünə axıdılan çirkab sularına.
Onlar haqqında qərar qəbul olunub artıq. Azərsu dövlət şirkətinə investisiya proqramına möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin göstərişinə vəsait ayrılıb və bu yaxınlarda artıq su demək olar ki, kəsilib bir neçə müddətdən əvvəl. Bundan sonra isə orada təmizləyici qurğular qurulacaq və bu suların axılması ümumiyyətlə həmən bu gölə yandırılacaq.
Gölün çirkab sulardan təmizlənməsi və duz zavodunun tikilməsi xəbərinə göl ətrafındakı duz səxində çalışan fəhlələr də sevinir. Deyirlər ki, bu sahədə təcrübələri var deyə zavodda işə götürüləcəklərinə inanırlar.
Ölkər Akif qızı, Azərbaycan duz problemini həll elədiyi vaxt dünya ilk süni Pekin 50 illiyini qeyd edir. Washington Post yazır ki, 1957-ci il oktyabrın 4-də SSRİ ilk süni peki istifadəyə verməklə yeni dünyanı istifadəyə verdi.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi mobil telefonsuz dünyanı təsəvvür eləmək çətindir və yaxud satellit televiziyasız. Bütün bunlara yolu isə ilk süni peki açdı. Dünyada ünsiyyət artdı, dünya daha şəffaf oldu. Bu günlərdə Myanmarda kütləvi etirazlar başlayanda və xarici jurnalistlər bir qayda olaraq Myanmara buraxılmayanda hakimiyyətin zorakılığını sübut edən aydın şəkillər məhz pekdən çəkilib. Artıq heç kim öz ölkəsində gizlənib istədiyini edə bilmir, bundan dərhal hamı xəbər tutur. Elə Azərbaycanın neft-qaz ehtiyatları da məhz kosmosdan müəyyən olunur ki, nə qədərdir. Yerində qazıntı işi yalnız dəqiqləşdirmək üçündür. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
1957-ci il oktyabrın 4-də yerdən kosmosa ilk peyk, Sovet İttifaqının Sputniki qalxdı. Sputnikin ağırlığı 80 kilodan bir az çox, ölçüsü basketbol topundan 2 dəfə böyük idi. Amma onun yer kürəsinə zərbəsi o vaxt təsəvvür olunmayacaq qədər güclü oldu. Bəzilərinə pis, bəzilərinə yaxşı mənada. Kosmosa ilk dəfə çıxmaqla Sovet İttifaqı dünyaya öz qüdrətini göstərdi. Amma Amerikalılar üçün ilk peyk böhran. Özlərinə inamsızlıq böhranı yaratmışdı. Amerikanın inkişafı zəif gedir, yoxsa Amerikanın təhsil sistemi zəifdir. 57-ci ildə ilk peyk kosmosa uçanda John Kennedy Massachusetts ştatının senatoru idi. Yuri Gagarin adi hərbi pilot, Neil Armstrong isə sadəcə Kaliforniyanın bacarıqlı pilotlarından biri idi. Onların heç birinin, həyatın, həm də tək özlərinin yox, bütün yer əhlinin həyatının tezliklə dəyişəcəyindən xəbəri yoxdur. 4 il keçdi. 1961-ci ilin aprelində Yuri Gagarin kosmosa uçan birinci adam oldu. Həftələrlə uzanan bağlı qapılar arxasında keçən müzakirələrdən sonra Prezident John Kennedy Konqres qarşısında çıxış elədi. Daha böyük uğurlar qazanmaq vaxtıdır. Zirəhlik, kosmik nailiyyətlərdə aparıcı olmaq vaxtıdır. Bu, bizim gələcəyimizin açarı ola bilər. Və Kennedy qarşıya bir neçə ilə aya çıxmaq məqsədi qoydu. 8 il keçdi, Amerikalı Neil Armstrong aya ayaq basan ilk adam oldu. İlk təsiratlı görüntülər isə yerin görüntüləri idi. Buludların burumlar arxasından görünən mavi və yaşıllıqlar. Amma indi buludlardan da aşağı görünür. Təkcə meşələr, göllər yox, şəhərlər də, şəhərlərdəki evlər də, küçələrdəki adamlar da və indi bu küçələrdə baş verənləri görüb danışmaq üçün icazəyə ehtiyac yoxdur. Kimsə zorakılığı gizlətməyə çalışanda yerdəki jurnalistlərin, insan haqları fəallarının qarşısını ala bilər, amma kosmosdakılara mane olmaq çətin məsələdir. Birmada olduğu kimi. Keçən həftə Birmada baş verənləri kosmosdan lentə alıblar. Amerikada qeyri-hökumət təşkilatı var, Elmin İnkişafı Asosiasiyası. Qısa şəkildə desək, AAS. Başqa cür əldə eləmək mümkün olmayan informasiyaları AAS PEK vasitəsilə yığıb. Birmada aksiyalar başlayanda hökumət xarici jurnalistləri ölkəyə buraxmırdı, amma AAS-ın çəkdiyi şəkillərdə hətta aksiyacılara qarşı göndərilən hərbi qüvvələrin həcmini müəyyən eləmək olur. Və bu hələ hamısı deyil. Villages, kill people, plant
landmines, kind of randomly shell villages. Onlar bütöv kəndləri dağıdırlar, cəmaatı qırırlar, torpağa mina qoyur, kəndləri gülləbaran eləyirlər. Snayperlər silahlarını plantasiyalara tuşlayırlar. Cəmaat əkin biçinə gedə bilmir. Üstəlik kəndləri zorla hərbi düşərgələrə yaxın yerlərə köçürürlər.
Lars Bromley AAS-ın Birma ilə bağlı xüsusi proqramının başçısıdır. Onların kosmosdan çəkdikləri şəkillər Birmanın şərqində, əsasən müxalifətçilərin yaşadığı bölgələrdə hökumətin cəmaatın başına açdığı oyunları göstərir. Bromley deyir ki, onların məqsədi məhkəmə zamanı lazım olan ağır dəlilləri əldə etməkdir. Onların çəkdikləri şəkillər Birma hökumətinin müxalifətçiləri necə dağıtdığını, əhalini qorxu içində saxladığını göstərir. Yəni ultramüasir texnologiya indi insan haqlarını müdafiə edir. Mona Yunis insan haqları proqramının direktorudur. Deyir, AAS elmin insan haqlarının qorunmasına xidmət etməsi üçün çox yol axtarıb. For over 30 years, the AAAS Science and Human Rights Program has worked with scientists. AAS-ın Elm və İnsan Haqları Proqramı bu problemlə məşğul olmaq, dünyada insan haqlarını qorumaq üçün 30 il alimlərlə işləyib. Bir yolumuz odur ki, elmin ayətləri insan haqları probleminə tətbiq edək. AAS bundan əvvəl peyklərini Darfura, Zimbabveyə də yönəldib. Zimbabvedə hökumət 100 minlərlə adamın evini dağıdanda kosmosdan çəkilən şəkillər indi köməyə gəlir. Məhkəmə şahidlərin dediyinə fikir verməyə bilər, amma AAS-ın çəkdiyi aydın şəkillər Zimbabve məsələsini Afrika Birliyi məhkəməsinə çıxarmaq üçün tutumlu dəlillər oldu.
Bugün yerin ilk süni pekinin 50 yaş tamam oldu. Bundan Ruzanla Rəşid qızı danışdı. İndi isə dünən elan elədiyimiz kimi keçmiş Bakılının Rusiya prezidentliyinə namizədliyinə keçək. Bakıda Harri Kasparovu necə xatırlayırlar?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Harri Weinstein 1963-cü ildə Bakıda anadan olub, şahmat oynamağı Bakıda öyrənib. Atasını erkən yaşlarında itirən Harri'nin 9 yaşı olanda keçmiş dünya çempionu Batvinnik ona məsləhət görüb ki, çempionluğa yolunu açmaq istəyirsə, əgər istəyirsə ki, SSR-nin idman komitəsi onu xarici turnirlərə göndərsin, onda familiyasını dəyişib, anasının familiyasını götürsün. O vaxtdan hamı onu Harri Kasparov kimi tanıyır. Kasparov çempionluğa namizəd olanda isə Azərbaycanın o vaxtki komünist rəhbərliyi əlindən gələni elədi ki, o çempion ola bilsin. Şahmata gəlincə, Kasparov vaxtilə dünyada ən tez və ən uzağa hesablayan şahmatçı idi. İndi siyasətdə də gedişlərini belə hesablaya bilirmi? Onu uşaqlıqdan tanıyanlar Kasparovun siyasi şansları haqda nə deyirlər? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Kasparovu Bakıda necə tanıyırlar? Onu yaxından tanıyanlar, ünsiyyətdə olanlar və ya haqqında eşidənlərlə danışandan sonra bu suala qısaca belə cavab vermək olar. Yaxşı. Amma bu yaxşı o yaxşıdan deyil. Yəni, yaxşı o mənada ki, Harri Kasparov şahmat üzrə dəfələrlə dünya çempionu haqqında, onun uğurları haqqında çox şey bilirlər. Amma Kasparovu Bakıda necə tanıyırlar sualını, necə xatırlayırlar kimi verəndə cavab dəyişir. Burada söhbət ona münasibətdən gedir. Kasparovun özünü də tərcüməyə halında göstərildiyi kimi, 63-cü ildə Bakıda doğulub. Atası Kim Maysev Weinstein olub. Anası isə Klara Şagenova Kasparova. Çoxları bilir ki, Kasparov Azərbaycan Pedagoji Xarici Dillər İnstitutunu bitirib. 5 yaşından şahmatla məşğul olub, şahmatda ilk gedişlərini Pionerlər Sarayında eləyib və hətta Azərbaycan SSR-nin yığmasının tərkibində də çıxış eləyib. Kasparova hələ şahmatçılıq dövründən tanıyanlardan biri, indi Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti olan, amma Sovetlər dönəmində hakimlikdən başlayıb, Şahmat Federasiyasında fərqli yerlərdə çalışan Faiq Həsənov deyir ki, bir şahmatçı kimi Kasparovun istedadına şübhə ilə yanaşmır, amma...
Bu adam yaxşı şahmatçı idi, amma... bir siyasetçi kimi ben öz tanımak istemiyorum, bilirsiniz. Ben yine diyorum, onu ben şahmatçı kimi, bir dahi şahmatçı kimi tanıyorum. Ama bir insan kimi, bir siyasetçi kimi, bu hiçbir şeydi. İnsan bir prensiple yaşayır. Eğer bir adam ki bir sözü deyir, sonra ayrıca onu deyirse, bu insanın necə iki yüzlü olmağına bir daha sübutdur.
Burada deyim ki, Kasparov hakkında fikirlerini bölüşmek için üst tuttuğum, ne vaxtsa onu tanıyanlardan çoxu bu fikirdeydi. Və onda deyim ki, həmin adamlar vaxtıyla Kasparovu nə qədər yaxından tanıyırdılarsa, indi onun haqqında bir o qədər də pis fikirdə idilər. Hətta öz adlarının onun adı ilə yanaşı çəkilməsini, nə vaxtsa onu tanımaqlarının indi bilinməsini də istəməyəcək dərəcədə. Bunun səbəbini də onunla bir çox yarışlara qatılan Faiq Həsənovdan soruşdum. Səbəbi isə 1990-cı ilin 20 yanvar olaylarına qədər gedib çıxdı.
Azərbaycandan bu təzə gedəndə bu tamam bir ayrı fikirlər var idi. Orada bizim hətta kasetdə var. Necə deyirdi ki, bu milli məsələdir, bu hamısı biz bir qalırıq, biz yaşayırıq, nə bilim bu belədir. Özdə qalırdı Azərbaycan səfirliyinin mehmanxanasında. 2 il orada qalmışdı. Orada hər bir şərait yaratmışdılar. Amma sonra onun fikri dəyişdi tamam. O səfirlikdən çıxandan sonra, evə köçəndən sonra öz evinə başladı ayrı bir danışmağa ki, nə bilim ermənilərə qarşı burada soyqırım eləmişdilər. Bakını mən də tanımıram, Bakı adlı şəhər yoxdur, Bakı belə deyirədir.
Faiq Həsənov deyir ki, Kasparov özü də yazdığı kitablardan birində etiraf edib ki, ona dünya çempionu olmasına da Azərbaycandan çox böyük yardım edənlər olub. Məsələn, elə keçmiş prezident Heydər Əliyevin də Kasparovun çempion olmasında xidmətləri olub.
O zamanları belə bir şərait yaranmışdı ki, Karşınur xaricdəydi, bundan maç oynamaq şeyi getmişdi, bu disident sayılırdı Karşınur. Ondan icazə verilmirdi ki, bu görüşsün. Pasadena'da oynamalıydı, bu getmə, qoymadılar getməyə. Amma Heydər Əliyev barışandan sonra bu maçda baş tutdu və bu deməli şeyle. Özdə o kitab yazmışdı, İspitaniya Vremini. Orada da birinci lövhədə Heydər Əliyevin şəkildidir.
Və Kasparov haqqında bir maraqlı xatirədə. Yeni də onun dünya çempionluğuna başqa bir Azərbaycanlının yardımı ilə bağlıdır. Ekstrasens Tofiq Dadaşovla bağlı. Hətta Kasparov öz də xatirələrindən birində Anatoli Karpovla görüşlərində ona yardım elədiyi üçün Tofiq Dadaşovu talisman, quru və xilaskar kimi adlandırıb. Tofiq Dadaşov müsahibələrindən birində dediyinə görə, o Kasparova bir neçə dəfə kömək eləyib və hətta ilk dəfə ona kömək eləyəndə onu tanımırmış da. Sadəcə Kasparovun psixoloji köməyə ehtiyacı olduğunu deyiblər və onda hesab 4-0 Karpovun xeyrinə imiş. Və o Kasparova deyib ki, hesab 5-0 olandan sonra sənə yardım eləyərəm, çünki onda sən anlayacaqsan ki, məndən başqa xilaskarın olmayacaq. Həmin vaxt Kasparov 3 dalbadal qələbə qazanandan sonra yarış yarımçıq dayandırılıb və bir də Leningraddakı görüşdə onu yardıma çağırıblar və beləcə Tofiq Dadaşov özünün deməsinə görə düz 48 partiyada Kasparova yardım eləyib və bunların heç birində də Kasparov uduzmayıb.
İlkin Məmmədov, seçki Rusiyada yox, Azərbaycanda keçirilsəydi, belə görünür, Kasparov heç vaxt prezident ola bilməzdi, hətta seçki ədalətli olsa da. Kasparovun işini nisbətən asanlaşdıran odur ki, indiki prezident Putin gələn iki seçkilərdə iştirak eləməyəcək. Çünki Konstitusiya 3 dəfə dalbadal prezident olmağa icazə vermir. Ancaq Putin hakimiyyətdə qalmağın başqa yolunu fikirləşib. Rusiya prezidenti Putin əvvəlcə deyirdi ki, hakimiyyətdə həm qalır, həm gedir. İndi izah edir ki, məsələn, ona baş nazir vəzifəsi təklif olunsa, bu vəzifəni nəzərdən keçirə bilər. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Pazar ertəsi günü Vladimir Putin Vahid Rusiya partiyasının qurultayında Dövlət Dumasına dekabr seçkilərində öz partiyasının namizədlər siyahısının başında gedəcəyini və gələcəkdə baş nazir olmaq barədə düşündüyünü deyib. Hökumətə başçılıq etmək kifayət qədər realist təklifdir, amma bu barədə fikirləşmək hələ ki tezdir. Çünki bunun üçün ən azı iki şərt əməl olunması gərəkdir. Birincisi, Vahid Rusiya partiyası dekabr parlament seçkilərində qələbə çalmalı, ikincisi isə əxlaqlı, qabiliyyətli, effektiv və müasir düşüncəli bir şəxs prezident seçilməlidir.
Effektivni, suverenni çilavək.
Kremlində Vahid Rusiyanın sərəncamında olan maliyyə vəsaitləri, habelə inzibati və media vasitələri baxımından həmin iki şərtə əməl edilməsində heç bir xüsusi çətinlik olmamalıdır. Politolog Stanislav Belkovskinin dediyinə görə, prezidentin bu addımı Kreml strateqlərinin son bir neçə ay müddətində baş ağrısına səbəb olan vərəsəlik problemini həll edir. Elə görünür ki, prezident Vladimir Putin hakimiyyətdən getməyindən sonra dinç vərəsəlik ssenarisini görmədiyindən, dünya əhəmiyyətli pensiyacı olmaq fikrindən daşınaraq Nəinki üçüncü, hətta dördüncü, beşinci və altıncı müddətə qalmağı qərara alıb. O siyasi elitanı vərəsi ətrafında birləşdirməyə mümkün bilmir, buna görə də əhvalat belə baş verib. Putinin şərtləri son bir neçə ay ərzində Kreml müşahidəçilərini möhkəm düşündürən ssenariyə tam uyğun gəlir ki, Putin prezidentliyi zəif və ona sadiq bir vərəsiyə ötürərək, Rusiya siyasətində başnazir qismində dominant figur olmaqda davam edə bilər. Vərəsə rolu isə belə halda onun yenicə başnazir təyin etdiyi bu vaxta kimi Astanından Viktor Zubkova da tapşırıla bilər. Belkovski bu ssenarinin ağlabatan olduğunu deyir. Mənə elə gəlir ki, Rusiyanın siyasi həyatı çox mühüm dönüş nöqtəsinə çatıb. İndən belə vərəsə əməliyyatı sırf texniki mahiyyət daşıyır. Doğrudan da Viktor Zubkovun vərəsi seçilməsi mümkündür və prezident Viktor Zubkovla psixoloji cəhətdən rahat işləyə bilər.
Bugünkü kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free